Kapitola první. Proč na nulu? Důvod, proč se musíme dostat na nulu, je prostý. Skleníkové plyny zachycují teplo a zvyšují průměrnou teplotu povrchu Země. Čím větší je množství plynů v atmosféře, tím vyšší je teplota. Jakmile se skleníkové plyny do atmosféry navíc dostanou, zůstávají tam velmi dlouhou dobu. Pětinu emisí oxidu uhličitého, které dnes vypustíme, tam najdeme i za 10 000 let. Představa, že budeme dál pumpovat uhlí do atmosféry a planeta se přestane ohřívat, je naprosto nereálná. Čím teplejší planeta bude, tím náročnější podmínky pro přežití, natož pro prospívání, nám bude klást. Nemáme sice přesnou představu, jaké problémy daný nárůst teploty vyvolá, nabízejí se však pádné důvody k obavám. Skleníkové plyny zůstanou v atmosféře velice dlouho, takže planeta bude rozpálená i dlouho poté, co se dostaneme na nulu. Popravdě řečeno, nula není zcela přesné označení a měl bych vysvětlit, co tím vlastně myslím. Před příchodem průmyslové revoluce, zhruba do poloviny 18. století, byl uhlíkový cyklus Země nejspíš v rovnováze. Rostliny a další objekty tedy pohlcovaly přibližně stejné množství oxidu uhličitého, jaké bylo vyprodukováno. Pak jsme ale začali spalovat fosilní paliva. Hlavní složkou těchto paliv je uhlík, uložený pod povrchem. Fosilní palivo je produkt vznikající rozkladem odumřelých organismů, které byly v průběhu milionů let stlačeny a přeměněny do formy ropy, uhlí nebo zemního plynu. Při těžbě a spalování těchto paliv se uvolňuje volný uhlík, který zaplňuje atmosféru. Představa, že nuly dosáhneme, jen když se zcela vzdáme fosilních paliv, nebo zastavíme všechny ostatní aktivity uvolňující skleníkové plyny, jako je například výroba cementu, používání hnojiv nebo únik metanu z plynových elektráren, není realistická. I v bezuhlíkové budoucnosti nejspíš nějaké emise vypouštět budeme, už však budeme vědět, jak z nich odstranit uvolněný uhlík. Jinými slovy, dostat se na nulu neznamená dostat se na úplnou nulu. Znamená to přiblížit se k nule. Není to situace buď a nebo. Přestože dosáhneme 100% snížení, nemusíme být z nejhoršího venku. A i když se nám povede dostat se jen na 99%, nemusí všechno skončit katastrofou. Ale čím výrazněji se nám podaří emise snížit, tím lépe. 50% pokles emisí oteplování nezastaví. Celý proces se zpomalí, ale klimatické katastrofy nezabrání, pouze ji oddálí. Představte si, že dosáhneme 99%. Které země a jaká odvětví ekonomiky budou moci využívat ono zbývající procento? Jak bychom vůbec mohli něco takového rozhodnout? Chceme-li zabránit nejhoršímu klimatickému scénáři, nestačí jen přestat vypouštět do atmosféry další plyny. V určitém bodě musíme také začít odstraňovat ty, které jsme tam už vypustili. Odborně se tomuto procesu říká záporné čisté emise, net negative emissions. Abychom růst teploty zastavili, budeme nakonec muset z atmosféry odstraňovat větší množství skleníkových plynů, než do ní vypouštíme. Vzpomeňte si na přirovnání s napuštěnou vanou, o němž jsem se zmiňoval v úvodu. Nestačí jen zastavit přívod vody. Musíme také vytáhnout špunt a nechat vodu odtéct. O nebezpečích, která nám hrozí, když se nedostaneme na nulu, už jste jistě slyšeli předtím, než jste začali poslouchat tuto audioknihu. Zprávy o změně klimatu se v médiích objevují téměř každý den, což je jen dobře. Jedná se o naléhavý problém a mediální pozornost, jež se mu dostává, je zasloužená. Způsob jeho prezentace však bývá poněkud matoucí nebo dokonce rozporuplný. V této audioknize se pokusím celou záležitost osvětlit. Dlouhá léta jsem naslouchal nejlepším klimatologům a odborníkům na energetiku. Diskuze na toto téma neberou konce, protože vědecké poznatky o klimatu se díky novým informacím a lepším počítačovým modelům předpovídajícím možné scénáře neustále posouvají vpřed. Považuji je za nesmírně cenný nástroj, který nám pomáhá rozlišit, co je pravděpodobné, od toho, co je sice možné, ale nepravděpodobné. Na jejich základě jsem dospěl k závěru, že jedinou cestou je